Minnetdar tülki. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Sog' omonmisiz? Bugun men sizlarga Minnetdar tülki nomli turk xalq ertagini aytib beraman. Uni tinglashga tayyor bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda kichkinagina bir qishloqda tegirmonchi yashagan ekan. U tovuq go'shtini yaxshi ko'rar. Shuning uchun ham doimo katagidan 5-6 ta tovuq arimas ekan. Ammo bir kuni ayyor tulki katakka kirib, uning hamma tovuqlarini yeb ketibdi. Tegirmonchi yana tovuq sotib olib, katakka qamabdi. Lekin ochko'z tulki ularni ham saranjomlabdi. Shunda bu holdan tegirmonchining jahli chiqibdi.
Obbo! Bu o'g'ri jonga tegdi. Shuncha tovuqni gumdon qildi-ya. Uni qanday qilib qo'lga tushirsam ekan-a? Baribir qo'limga tushadi-ku.
U o'ylay-o'ylay o'ra kovlab tovuqlarni o'sha yerga qamabdi. Kech tushishi bilanoq qorni ochgan tulki yana tegirmonchining hovlisiga kelibdi. Qarasa, katak bo'm-bo'sh emish. Tulki u yoqqa, bu yoqqa qarab tovuqlarni o'raga qamalganidan xabar topdi. U o'ylab ham o'tirmay, shartta o'raga sakrab tushib qarasa, tushgan joyi jahannam. Sog'-salomat chiqishining sira iloji yo'q emish. U tegirmonchining qahridan qo'rqib, tovuqlarga tegmabdi. Ertasiga tegirmonchi o'ra boshiga kelganida tulki unga yalina boshlabdi.
Baraka topkur, bu yerdan chiqib ketishimga yordamlashib yubor. Sendan uli o'lgunimcha minnatdor bo'lib yuraman.
Ha, ayyor maxluq. Sen mening qanchadan qancha tovuqlarimni qiyratib yubording. Endi bo'lsa minnatdorchilikdan gapirasan. Sen o'g'riga hech qanday rahim shafqat yo'q. Jazoingni olasan.
Ammo tulki yalinaverib uni holi joniga qo'ymabdi. Shunda tegirmonchi ko'ngilchanglik qilib uni o'radan chiqarib yuboribdi-da, o'zi bilan ustaxonasiga boshlab boribdi. Shu payt tulki gap boshlabdi.
Endi menga qilgan yaxshiligingni qaytarishim kerak. Menga ozroq kumush tanga berib, shu yerda kutib tur.
Hali joningni omon saqlab qolganim yetmagandek, senga pul ham berayman. Buncha haddingdan oshmasang, tulki.
Sen menga bergan pulingni men ortig'i bilan qaytaraman. Ishonaver. Aldamayman, qasam ichaman, afsuslanmaysan.
Uning bu gapidan so'ng tegirmonchi pul beribdi. Tulki pulni olib to'ppa-to'g'ri Hind podshohining qasriga boribdi-da, darvozani taqillatibdi. Xizmatkorlardan biri darvozani ochishi bilan tulki unga qarab shunday debdi.
Un podshohi sizning podshohingizga ko'pdan-ko'p salom aytib yubordi. Podshohimiz o'zining hamma kumush tangalarini hisoblab ko'rmoqchi. Shunga podshohingiz kumush tangalar o'lchaydigan tarozisini berib turmasmikin deb podshohim so'ratib yubordi. Bo'shagan zahoti darrov qaytarib olib kelardim.
Xizmatkor ichkariga kirib, bor gapni podshohga aytibdi. Birozdan keyin u tulkiga so'ragan tarozisini olib chiqib beribdi. Tulki uni olib bir necha kun atrofda aylanib yuribdi-da, yana Hind podshohining qasriga qaytib kelibdi. U taroziga tegirmonchidan olgan kumush tangalarini solib, xizmatkorning qo'liga tutqazibdi.
Marhamat, tarozingizni oling. Un podshohi sizlarga katta rahmat aytdi.
Buning ichida kumush tangalar nima qilib yotibdi?
Saroyimizda bunaqangi tangalar tog' bo'lib uyilib yotibdi. Uni o'lchaganda taroziga yopishib qolgandirdi. Hech qisi yo'q. Bu bilan podshohimni davlati kamayib qolmaydi. Mayli, uni podshohingizga bizdan sovg'a tariqasida qabul qiling.
Tulki shunday deganicha saroydan chiqib ketibdi. Bu holdan xabar topgan podshoh hayron qolibdi. Oradan 2 kun o'tar o'tmas tulki tegirmonchidan 2 oltin tanga so'rabdi. Tegirmonchi bo'lsa bekorchi oltin tangalari yo'qligini aytib, uni haydab yubordi. Tulki uni jon holiga qo'ymagach, tegirmonchi noiloj unga 2 oltin tanga beribdi. Ana shundan keyin tulki yana saroy tomon yo'l olibdi. Bu gal xizmatkordan oltin o'lchaydigan tarozi so'rabdi. Xizmatkor podshoning izmi bilan unga tarozini beribdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay ayyor tulki tarozini qaytarib beribdi va bu gal ham atayin oltin tangalarni tarozining tagiga yopishtirib qo'yibdi. Oltinlarni ko'rgan xizmatkorga esa yana avvalgi javobini beribdi.
Voy mayli, qo'yavering. Mening podshohimda bunday tangalar juda ko'p. Uni podshohingizga tarozidan foydalanganlik haqqi ekan dersiz. Men endi bora qolay. Aha, aytgandik. Biz un podshosi bilan tez orada sizni yurtingizga kelib qolsak kerak.
Xizmatkor bor gapni Hind podshosiga yetkazibdi. Un podshosi kimligini bilolmay, Hind podshosining bosh qotibdi. Gap shundaki, uning yakka-yu yagona qizi bo'lib, tulki tegirmonchiga shu malikani olib berishni mo'ljallagan ekan. Oradan kunlar o'tibdi. Bu orada tulki bozorga borib gap tarqatibdi.
Kimda kim un podshosining xizmatiga kirsa, unga har kuni 100 tilladan haq to'lanadi.
Bunday katta pulni eshitgan borki, tulkining oldiga yig'ilib kelaveribdi. Tulki bo'lsa, ularga shunday shart qo'yibdi.
Barchangiz men bilan Hind podshosining saroyiga borasiz. Ammo hech kimni savoliga javob bermaysiz. Kimning xizmatida sizlar deb so'rashsa, un podshosining xizmatidamiz desangiz bas. Buni evaziga bugun sizlarni Hind podshosining eng zo'r taomlari bilan mehmon qilaman.
Uning bu taklifiga odamlar rozi bo'lishibdi. Tulki 50 tasha odamni ortidan ergashtirib, Hind podshosining saroyiga boribdi. U o'zini juda charchagandek ko'rsatib, saroy xizmatkoriga qarab shunday debdi.
Aha, meni saroyga kirit. Un podshosidan xabar olib keldim. Mana bular uning xizmatkorlari. Ust boshiga qarama, bizni yo'lda qaroqchilar tunadi.
Saroy xizmatkori bu holatdan podshoni xabardor etibdi. Podsho darhol tulki va u bilan kelgan 50 nafar xizmatkorni saroyga kiritib, qorinlarini to'ydirib, yangi ust bosh berishga farmon beribdi. Ana shundan so'ng tulki podshohga minnatdorlik bildiribdi.
Shohim, sizdan ko'pdan ko'p minnatdormiz. Biz un podshosidan sizga sovg'a salomlar keltirayotgan edik. Yo'lda qaroqchilar chiqib bizni tunashdi. Juda ko'pchilik edik, ammo qutulib qolganimiz shular. Qornimizni to'ydirib, ust bosh berganingiz uchun katta rahmat. Endi bizga ruxsat. Hayya, esimdan chiqa yozibdi. Un podshohi qizingizning qo'lini so'rab sovg'alar jo'natgan edi. Afsus, hammasini qaroqchilar olib qo'ydi.
Siz ko'p tashvishlanmang. Men hammasini tushundim. Sovg'a salomlarni unuting. Men qizimdan so'raychi, u nima der ekan? Ha, aytgancha, podshoh necha yoshda?
U otasining vafotidan so'ng taxtga o'tirgani bois, yoshligidan davlat boshqaruvini qo'lga olgan. O'zi hali juda yosh.
Unday bo'lsa ma'qul. Mayli, bu galgi tashrifingizni sovchilikka yo'yamiz. Ammo kelgusi safar albatta podshohingiz bilan keling.
Albatta. Endi bizga ruxsat.
Shunday deb tulki va yollanma xizmatkorlar saroydan chiqib ketishibdi. Tulki darhol tegirmonchining oldiga yugurib boribdi.
Qani yigit, tayyorlan. Podshoga kuyov bo'lasan.
Bu deyman. Sen kumush va oltin tangalarga qo'shib boshingni ham qayoqdadir qoldirib kelganga o'xshaysan. Qanaqa kuyov? Aqlingni yeb qo'ydingmi?
Tulki bor gapni yigitga aytib beribdi. Avvaliga tegirmonchi tulkining gapiga unamabdi. To'g'ri-da, axir yigit yillar davomida halol ishlab, tegirmondan tushgan pullarni yig'ib yanada kattaroq tegirmon qurish niyatida ekan. Ammo tulkining gapidan so'ng u ham o'ylanib qolibdi. Uylanish vaqti yetganini va podshohning qiziga uylangudek bo'lsa, mamlakatda ko'plab tegirmonlar qurishi mumkinligini, ana shunda xalqdan un chiqarish uchun pul olmay, ularga ko'mak bera olishi mumkinligini o'ylabdi. Lekin podshohni aldash unga qimmatga tushishi mumkinligidan xavotirlanibdi. Ana shunda tulki tegirmonchiga qarab shunday debdi.
Hoy yigit, tavakkal qilishni ham bilish kerak. Boshqa iloging yo'q. Men ishni deyarli pishdi bo'ldim. Qani tur. Ust boshingni ipaqaga keltiramiz. Bozorda senga loyiq zarbob liboslarni ko'rib kelganman. Pulingdan biroz sarflaymiz. Ammo xavotir olma, o'rnini to'ldirib olasan.
Voy ayyor tulki! Mendan shu tarzda qarzingni uzmoqchi bo'libsan-da?
Mayli. Borib podshohga bor gapni aytaman.
Shuncha ishni pachava qilib? Yo'q. Sen un podshosi bo'lib borishing kerak.
Mayli, ko'ndirding. Qani yur.
Yigit bozorga borib, xuddi shohlardek yasanibdi. So'ng tulki bilan birga Hind podshosining saroyiga boribdi. Saroyda ularni izzat, ikrom bilan kutib olishibdi. Yigitning kamsuqum, og'ir vazminligi podshohga ma'qul kelib, to'yga rozilik beribdi. Ammo yolg'on gapirayotganidan yigitning vijdoni qiynalibdi. Shuning uchun ham u podshohga qarab shunday debdi.
Olampanoh, sizga savolim bor.
Marhamat, mehmon. Savolingizni beravering.
Agarda hozir qarshingizda men emas, oddiy tegirmonchi yigit turganida ham qizingizni unga bergan bo'larmidingiz?
Men hamisha halollik tarafdori bo'lganman. Tegirmonchilarning mehnatsiz tandirimizdan non pishmaydi. Qizimni bersam, sizdek yigitga tegirmonchi bo'lgan taqdiringizda ham berardim.
Bu gaplardan yigitning vijdoni tinchlanib, bor gapdan podshohni xabardor qilibdi.
Siz bor gapni ro'y-rost aytganingiz va halol yo'l tutganingiz uchun ham qizimni sizga berganim bo'lsin. Ammo bu gap shu yerda qolishi kerak. Hamma uchun siz un podshohsiz. To'yga taraddud ko'ravering.
Ana shunday qilib Hind podshosi tegirmonchi yigitga qizini uzatibdi. Yigit orzu qilganidek mamlakatda son sanoqsiz tegirmonlar qurdiribdi. Xalq esa ulardan foydalanib, uning sha'niga duolar qilibdi. Tulki esa saroyda izzat ikromda kun kechiribdi. Shu tariqa tulkining minnatdorligi yigitning baxtiga sabab bo'libdi. Ana, bolajonlarim, ertak sizga ma'qul bo'ldimi? Ko'rdingizmi? Halol insonning har yerda ishi unadi. Buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Yana uchrashguncha sog' omon bo'ling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.